Bismillahirrahmanirrahim. Aziz brotherlar, assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Chimkent shahridan yuborilgan bir savolda bir musulmon so'raydilar. Bir brotherimiz somsa pishirib sotadilar. Shu brotheri so'rayaptiki, Ramazon kunlarida shu kasbini davom ettirishi mumkinmi? Alloh taolo Qur'oni Karimda Moida surasida 2-chi oyatida marhamat qilgan A'udhu billahi minash shaytonir rojim va ta'awanu alal birri vattaqva va la ta'awanu alal ismi val udvan. Yaxshilik va taqvo ustida hamkorlik qilingiz, gunoh va adovat ustida hamkorlik qilmangiz degan. Mana shu oyat juda ko'p ishlarimizni to'g'ri yoki noto'g'ri ekanini belgilab beradigan me'yor. Ya'ni biz qiladigan ishimiz avvalo o'zimizning ishimiz taqvoga asoslangan yaxshilikka qaratilgan yaxshi niyat bilan qilinadigan halol pokiza amal bo'lishi kerak. Nopok ishlardan o'zimizni tiyishimiz kerak. Bu birinchi masala bo'lsa, ikkinchisi ana shu ishni, mana shunday ishni qilayotgan boshqalarga ham to'g'ri munosabatda bo'lishimiz kerak. Ya'ni taqvo yo'lida yurgan, halol pokiza yo'lda yurgan insonlarga yordam berishimiz kerak. Nopok yo'lda yurganlar, gunoh ishni qilayotganlarga yordam bermasligimiz kerak. Ramazon oyida kunduzi ovqat pishirib sotish va o'sha biz sotayotgan ovqatdan agar ro'za tutmaganlar olib yeyishi aniq bo'lsa, mana shu ish ko'rinib turgan narsa bo'ladigan bo'lsa, bu noto'g'ri ishni qilayotgan, gunoh ishni qilayotganlarga yordam berish bo'ladi. Siz bilan biz o'zimiz noto'g'ri ish qilmaganimiz, ya'ni gunohdan saqlanganimiz Ramazon kunida og'zimizni ochib yormasdan o'zimizni tiyib, nafsimizni tiyib ro'zani tutayotganimiz bu bir ish bo'lsa, ro'za tutmaganlarga yordam berib, ularni ovqatlarini tayyorlab berishimiz bu bir boshqa narsa, lekin bu ham gunoh. Bu ham muhim narsa. O'zimiz tutyapmizmi ro'zani, boshqalarga ro'za tutishni taklif qilishimiz va ularning ro'zalariga yordam berishimizga Alloh buyuradi. Boshqalar ro'za tutmayotgan bo'lsa, musulmon bo'la turib Alloh buyurgan bu ibodatni bajarmayotgan bo'lsa, nafsining so'ziga kirib, ro'za kuni ham uyalmasdan ko'chada o'tirib oshxonalarda ovqat yeyotgan bo'lsa, biz ularga ovqat qilib berishimiz bu yomon ishga, ya'ni gunoh ishga hamkorlik bo'ladi. Ularning qilayotgan gunohlariga yordam berish bo'ladi Alloh asosan. Demak, musulmonlar orasida yashayotgan insonlar, musulmonlar yurtlarida yashayotgan odamlar ro'za kunida kunduzi oshxona ochib, ovqat pishirib sotishlari to'g'ri bo'lmaydi. Bu narsa vaziyatga qarab, ya'ni sharoit, muhitga qarab ham o'ziga xos bo'lishi mumkin. Lekin bu yerda hozir aynan gap to'g'ridan-to'g'ri musulmonlar yurtida, musulmonlar ichida qilinayotgan ish haqida bo'layotgan ekan, demak bu mumkin emas. Endi oziq-ovqat mahsulotlari yoki sotiladigan taomlarning turiga qarab ham fikr aytiladi, ya'ni yo'l ko'rsatiladi. Ya'ni agar oziq-ovqat mahsulotlari olib, o'sha zahoti sotib olingan zahoti iste'mol qilinadigan mahsulot bo'lsa, buni ro'za kuni kunduzi sotish to'g'ri bo'lmaydi. Ammo uni olib borib saqlab uyga qo'yib, keyinroq iste'mol qilinadigan oziq-ovqat mahsulotlarini sotish bemalol mumkin. Masalan, nonni kunduzi ham sotish mumkin, chunki uni oliboq o'sha zahoti yemasa bo'lmaydigan, odatda oliboq yeyiladigan taomlar qatoriga kirmaydi. Endi muayyan masala, aynan so'ralgan savol, ya'ni somsa pishirib sotish yoki shunga o'xshash boshqa taomlarni pishirib sotadigan birodarlarga tavsiyamiz yoki maslahatimiz shuki, ular mana shu ishni asrdan so'ngga ko'chirishlari to'g'ri bo'ladi. Ya'ni asrdan so'ng somsalarni tayyorlab chiqarsalar, inshaalloh uni olib olib ketadiganlar iftorlikka olib ketadilar. Iftorlikda shundan iste'mol qilishlariga yordam bergan bo'ladilar, sharoit yaratgan bo'ladilar. Bu inshaalloh savob bo'ladi. Taom pishiradigan oshxonalar ham o'zlarining mahsulotlarini, ya'ni taomni Ramazon kunlarida iftorlik paytiga yaqinlashtirib tayyorlashlari to'g'ri bo'ladi. Vallohu a'lam. Alloh barchamizga bu ulug' oyni chiroyli o'tkazishimizni nasib etsin va ro'zadorlarga yaxshi xizmat qilishimiz, ularning sharoitlarini yengillashtirishga hissamizni qo'shishga Alloh muvaffaq eylasin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.